es jūtu fantastisku gandarījumu, tāpēc, ka es līdz pēdējiem brīdiem neticēju, ka vispār kāds izies, jo šis te bailes no Covida un šī ilgstošā kampaņa paliec mājās, cilvēks ir pieradinājis palikt mājās, un šobrīd, manuprāt, viņas jāsāk pieradināt nākt ārā, un, protams, ievērot šo te drošību un saprast, ka tautas laikā neviens netiks aplupināts. Nu, es neticēju, ka vispār kāds iznāks. Ja jūs man jautājat, es domāju, ka nebūs neviena talcinieka, bet tas, ko mēs saņemam atpakaļ bildes un stāstus un kā tas ir noticis, un mēs saņemam atgriezinisko saiti, kur stāsts, kā tas ir bijis pirms tautas, pēc tautas laikā, nu, šķiet, kad ir pat tas nelielais skaits cilvēku, ir ar fantastiskām emocijām uz vietām, un es saprotu, ka stāsts ir, ka vēl turpinās un ka priecājas par paveikto darbu, un man šķiet, tas tik tiešām ņemot vērā, ka visā pasaulē tik tiešām mēs esam šobrīd unikāli, jo tikai Latvija Covid laikā talko, un es domāju, ka tas ir tāds ievērības cienījis fakts.